Gospodine Shari, Rusia dhe më tej refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës. Cilat janë motivet e vërteta të këtij qëndrimi të Moskës zyrtare?
Ka disa shkaqe. Qëndrimi zyrtar thotë se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ishte në harmoni me normat ndërkombëtare dhe me rezolutën 1244. Shkaqet tjera janë të natyrës taktike. Rusia është duke shfrytzuar pavarësinë e Kosovës si përgjigje perëndimit për mosnjohjen e tyre të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Shkaku i tretë qëndron në faktin se diplomacia ruse është diplomaci e shekullit të 19, kur paqja bëhej sipas receteve të Kongresit të Berlinit dhe kur kishin ndarë Ballkanin si kanë dëshiruar. Ky qëndrim imperialist dhe carist ende është në fuqi dhe do të mbetet gjithnjë derisa kjo garnitur qeverisë në Moskë. Në Kosovë mund të mendojnë se gjëra do të ndryshojnë kur të largohet Putini, por unë them se kur ai të largohet, do të vijë edhe një më i keq, një nacionalist edhe më i madh, sepse rrethanat e brendshme në Rusi vetëm sapo përkeqësohen.
Nažalost, situacija je takva da unutrašnji politički prilici u Rusiji samo pogoršavaju.
Rusia kundërshton pavarësinë e Kosovës për shkaqe të brendshme apo për shkak të solidaritetit me Serbinë, siç thon disa.
Sa Serbia më ka ushtu neki fazhu.
Ima tu i od ovog tonog, solidarnost sa Serbijom kao...
Të dyja nga pak. Me gjithatë, solidariteti me Serbinë është floskull ideologjike dhe nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Solidariteti me Serbinë për Rusinë do thotë të blesh në Serbi kaq çka mund të blehet. Rusia do tentoj të deportoj përmes kapitalit edhe në Kosovë. Sa u përket motiveve të brendshme, ato ekzistojnë. Tash për tash Rusisi duhet Kosova si kundërpesh për situatën në Kaukaz, sepse kështu Moska dëshmon se dominon jo në Balkan, por në teritoret të ish bashkimit sovjetik.
Ne na Balkanu, ali u bivshem Sovjetskom Sajuzu.
Rusia se često... Kur bëhet fjalë për Kosovën, Rusia shpesh thirret në Abhazin dhe Osetin e Jugut. Çfarë qëndron pas kësaj paralele?
Ja ne govorim da Rusia napravila...
Nuk them se Rusia ka bërë punë të mirë kur ka njohur pavarësinë e Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Kuptohet që jo. Por ka vepruar kështu për të thënë se Kosova ka qenë precedent.
Postojlove precedent da Kosovo proglasilo svoju nezavisnost.
Dali misli da Ukraina...
A mendoni se Rusia synon të rikthej ndikimin në Ballkan siç thon disa apo qëndrimin ndaj Kosovës dhe Serbisë është i natyrës taktike?
Taktiske prirode.
A znajte shtë, pa mu më shenjë Balkan za Rusi...
Balkani për Rusin tash para që të vjene dy të mbrojtjes. Për Moskën më rëndësishme tash për tash është teritori i bashkimit sovjetik. Por nëse Rusia dëshron të shpal vetën fuqit të madhe dhe ajo dëshron një gjithë të tila, atëherë i rëndësishme është edhe Balkani. Nëse gjërat do të shkonin mirë për Moskën, atëherë Gjorgjia do të qetësohej. Ukraina nuk do të nisej drejt NATO-s dhe nëse edhe në territoret e Bashkimit Sovjetik gjërat do të shkonin sipas llogarive të Moskës, atëherë në radhë do të ishte Ballkani. Për shkak të vijave të naftës dhe gazit, Ballkani do të jetë më rëndësi strategjike për Rusinë.
I politikë që do të dielo do Ballkana. Ballkan që biti od strategjikog značaja za Rusiju.
Andrej Shari, ekspert për Rusinë në Radio Evropa e Lirë.